Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Familiile care compun societatea sunt modelate de ceea ce citesc, aud sau văd. Revistele, presa, radioul și televiziunea promovează deseori o viață de familie care nu seamănă absolut deloc cu ceea ce Dumnezeu a intenționat să fie familia. Astfel, oamenii frizează cu anumite anomalii în relația conjugală. Unii chiar se laudă cu ieșirea din normalitate, spumegându-și păcatul. Prin prezentul episod al emisiunii Familia în Obiectiv, dorim să tragem un nou semnal de alarmă că asistăm cu toții la o denaturare a conceptului de familie, așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Prin urmare, vom da exemple negative din societatea noastră pentru a reliefa tocmai acele tendințe nefirești spre care diavolul încearcă să înregimenteze mulțimi mari de oameni. În acest sens, l-am invitat la microfon pe pastorul Petrică Huțuțui. Bun venit la emisiunea de astăzi, domnule pastor.
Bine v-am găsit.
Vă salut și eu, stimați ascultători, sunt Daniel Grigoriciu, realizatorul emisiunii, și vă propun să observați unele din denaturările cele mai speciale relații interumane, și anume relația dintre un bărbat și o femeie în vederea căsătoriei, denaturări care sunt mediatizate forțat, agresiv și cu nerușinare. Vorbeam de un haos, de o stare de confuzie generată și prezentată ostentativ. Ceea ce pare natural într-o relație de familie este sfidat, este călcat în picioare, iar una din chestiunile ce șochează din start este așa zisa promovare a unor căsătorii în care se semnalează o foarte mare diferență de vârstă între parteneri. V-aș întreba de ce este nepotrivită o astfel de asociere. Ori există și situații de excepție când poate fi tolerată o asemenea diferență de vârstă. Dacă ar fi doar să spun în paranteză un mic exemplu, unii l-au acuzat pe Columbeanu, de pildă, de pedofilie vizual promovată. Haideți să discutăm în principiu despre chestiunea aceasta.
Ați adus în discuție termenul de anomalie și termenul de cum a gândit Dumnezeu familia. Și asta mi-a plăcut, fiindcă ele trebuie puse față în față. În primul rând, noi trebuie să fim de acord cu familia ca fiind invenția lui Dumnezeu. Înțelegând că la start a stat și este Dumnezeu. Dacă da, trebuie să fim preocupați cum a gândit-o Dumnezeu, cum a desenat-o El. Ne aflăm unde ne aflăm. Și ați adus în discuție cazuri de familii care sunt chiar promovate și care pot să devină modele pentru unii. Permiteți-mi să mă folosesc de o ilustrație, de o pildă. Călătorind prin țară, am văzut în repetate rânduri și cred că și dumneavoastră și cei care ne ascultă, undeva pe marginea unor șosele, câte o mașină accidentată, șifonată ca un ghem de hârtie și pusă undeva pe patru piloni și te întreb de ce. Nici fotografiată nu dă bine, nimeni nu se așează lângă ea ca la un monument. De ce? Ca de acolo să învețe unii. Cum de s-a ajuns acolo? Fiindcă a fost la rândul ei promovată viteza, teribilismul, să fii altfel. Haideți să le gândim așadar. În momentul în care acceptăm să gândim în maniera pe care Biblia o stabilește, înțelegem și suntem de acord. Familie nu înseamnă un tată și X copii sau o mamă și X copii. Familia începe de la un bărbat și o femeie care și-au dat consimțământul să meargă împreună, să trăiască împreună, adică să conviețuiască împreună. Ori noi când citim în ziare, când auzim la radio, când se uită unii la televiziune, constată că lucrurile încep să nu mai funcționeze normal, nu după cum a spus Dumnezeu, nici măcar după cum ne-au spus bunicii, nici măcar după cum ne-au spus oamenii aceia de la țară, oamenii aceia cu minți. În urmă cu ceva timp ascultam la un alt post de radio la nivel național și se spunea că în județul Galați și în alte orașe mari s-a făcut un fel de premiere pentru cuplurile și transmitea o domnișoară, atenție, cuplurile care au rezistat împreună mai mult de 50 de ani. Și eu mă gândeam, oare unde au rezistat? Pe front, în război, în Afganistan, în subteran, unde? A rezistat o femeie lângă un bărbat și un bărbat lângă o femeie. Adică, în gândirea actuală, este anormal să conviețuiască doi împreună 50 de ani și mai mult.
De unde provine această mentalitate care este degenerată, deviată?
Cred că unul din motive care duce înspre o așa trăire, un așa comportament, un așa mod de gândire, este bunăstarea. Toți tânjim la bunăstare. Toți vrem mașini bune, bani mulți, case mari, haine frumoase. Însă, omul simplu, omul modest, omul sărac, se uită în Biblie și Biblia îi spune lui, ajunge zilei necazul ei. Biblia îi mai spune modestului aceluia, dacă aveți ce mânca și cu ce vă îmbrăca, este bine. Când omul a ieșit de aici, nu spunem că este planul lui Dumnezeu să trăim săraci. Când omul a ieșit de aici, foarte mulți, nu toți, își pierd mintea și capacitatea de a rezista succesului. De ce nu se îmbolnăvesc de sodomie oamenii aceia care trag la sapă de dimineață până seara cu o bucată de pâine și mămăligă și brânză și lapte și ce au ei și muncesc? De ce nu se îmbolnăvesc aia de sodomie și imediat se îmbolnăvesc miliardarii? Este o anomalie că și aceia pretind că ei compun familia și ei pretind că vor alcătui familia. Osama Bin Laden, despre omul acesta se spune că este foarte bogat. Omul acesta are multe neveste și foarte mulți copii. Întrebarea mea este, dacă el ar fi trăit la nivelul săracului, necăjitului din Afganistan, se mai îmbolnăvea el de poligamie? Yasser Arafat, care a trecut la cele veșnice, la rândul lui a fost petrecut pe ultimul drum de o doamnă frumoasă și tânără. Merge mai departe, un fost primar al capitalei, om bun, ca toți ceilalți. Dacă e să ne dăm cu părerea, nu era prezentabil. Însă, cum necum lângă el s-a așezat o fetiță de 19 ani, blondă, frumoasă, și merge cu el. Și când îi întreabă reporterii, vă iubiți? Ei o colesc într-o manieră politică, fiindcă nu are cum să spună o așa fată că îl iubește pe un așa om. El, la rândul lui, nici el nu are ce iubi, fiindcă nici el nu este convins că ea stă lângă el din dragoste. Și iată-ne acești băieți, columbianul cu Monica, nici nu este important să le cunosc numele. Iată-i și ei. Te întrebi acum, cum de a ajuns aici? Ce le atrage pe fete? Auzi la știri, auzi, fetele tânjesc să stea lângă fotbaliștii milionari. Că-s deștepți, că nu. Că-s frumoși, că nu. Să fie milionari, să aibă bani. Așadar, când a început familia să înceteze a se mai clădi din dragoste? Când? Atunci când pe primul loc a fost așezată, cred eu, bunăstarea.
Cum apreciați și aceste diferențe de înălțime dintre parteneri? am vorbit puțin despre diferențele de vârstă. Și e adevărat, nu putem să căsătorim persoane care sunt din generații diferite. Căsătorești bunicul cu nepoata, cam așa ar fi în unele, sau tata cu fiica.
Părerea mea, discutam cu soția, spuneam că voi veni la această emisiune și ea zicea, ce o să te întrebe? Zic, în mare cam probabil așa ceva vom discuta. Și tu ce zici? M-a întrebat ea. Și eu am spus, nu putem pune o regulă, însă în mintea mea sunt de acord să fie și diferențe, deși nu recomandăm să fie și diferențe. Însă în momentul în care unul dintre parteneri are o vârstă și celălalt o altă vârstă și poate fi părinte unul celuilalt, deja în mintea mea îngustă, că nu pot pricepe mai mult, este o anomalie.
O incompatibilitate.
Este clar.
Și de aici se vor naște mai devreme sau mai târziu conflicte și acea familie, deși nu dorim lucrul acesta, probabil că se va dezintegra. Dacă nu este deja dezintegrată din start. Discutam despre înălțime. Lumea Hollywoodului aduce în prim plan relații în care ea, soția, este cu mult mai înaltă decât el, soțul. Moda prinde acum și în România. Putem da exemple și în sensul acesta. Se poate vorbi acum de nenea Dob și doamna Plop. Cu ce intenție oamenii aceștia fac ceea ce este chiar inestetic, zic eu?
Cei care mai de mult, când se căsătoreau, urmăreau și acest detaliu, ca ea să fie cu un deget puțin mai scundă decât el, aveau nedeclarat în mintea lor noțiunea că Dumnezeu l-a făcut pe el să fie cap, soțul, să fie responsabilul familiei. Și prin aceasta parcă se și sugera că ea accepta să se subordoneze. Ea accepta nu că este preșul soțului, că este sluga soțului, dar ea accepta că este în ordinea lui Dumnezeu, când privește la familie, ea, femeia, accepta să fie cu o liniuță mai în urmă, că el este capul. Și considera anormal ca gâtul să fie mai sus de cap. Acum, când gândesc într-o altă manieră, asta nouă ne sugerează că am intrat într-o altă eră a feminizării. Adică ce, în Germania nu exista un bărbat la nivelul doamnei care conduce Germania? Erau mai mulți. Dar e doar un exemplu. S-a făcut o premiere la noi în țară, între oameni politici, nu știu ce, și o doamnă pe care o respect a fost premiată la foarte multe domenii. Erau bărbați, cel puțin la nivelul ei de deștepți. Dar s-a făcut culoar ca să fie adusă în față ea, femeia. Nu suntem niște misogini, nu suntem împotrivă. Dar privind în Biblie știm că Dumnezeu, fără să fie un concurs, Dumnezeu l-a făcut pe el să fie cap. El, bărbatul. Acum este promovarea ei. Și omul care nu este arătos, care nu este foarte inteligent, care nu poate să se afirme altcumva, el vrea să atragă atenția fiind lângă ea și să spună, uite, a venit în țară la noi soția fotbalistului Carambeu. Femeia aceea are cele mai lungi picioare din lume. Nimeni nu știa de fotbalistul acela, dar când a auzit de o așa femeie, zice, să știm care-i soțul lângă ea. Și imediat, în loc el să fie capul, ea a devenit capul și el propteaua. Cunosc o familie apropiată mie, care s-a destrămat. Diferența între ei a fost de vreo 10 ani. El prezentabil, ea foarte frumoasă. El a iubit-o foarte tare. Ea a scăpat la un moment dat o vorbă și a zis, tu nu te pricepi să ții o femeie lângă tine. Cum necum a ajuns în Occident, cum se poartă în zilele noastre. Ea și-a început o altă direcție cu un alt bărbat, încă un copil pe lângă cei care deja îi avea soțul ei de drept. S-a despărțit, în cele din urmă s-a aflat că l-a lăsat și pe cel de-al doilea, dar în fine. Când am ajuns să discut cu un prieten despre bărbatul acesta, prietenul îmi spune, mă, știi ce mi-a zis mie odată? El, ce ți-a zis? Mă, mi-a zis că toți frații mei și prietenii mei aveau familii bune și frumoase, dar când veneam eu cu a mea, mă, toți își întorceau capul să se uite după a mea. Mă simțeam bine și am zis, iată dar un om care a luat nevastă pentru alții, ca să aibă alții la ce să se uite, ca să aibă alții ce să aprecieze. Și dacă el este un anonim, ia că-l și pe el tras de urechi de ea, frumoasă. Și în felul acesta este inversarea, că nu mai este el capul, devine ea, cel puțin la nivelul capului, dacă nu peste, și este o promovare a inversării în ceea ce înseamnă ordinea în familie.
Poate că trebuie spus în paranteză și pentru a echilibra tot ce am spus până aici, că există și excepții, adică nu considerăm acum că dacă vreodată se întâmplă că cineva se căsătorește cu o femeie care este ceva mai înaltă decât respectivul, nu e strigător la cer, dar atunci când lucrurile acestea se fac într-un mod ostentativ pentru a urma un anumit model, deja lucrurile scapă de sub control și sunt totalmente de acord cu dumneavoastră că asistăm la o inversare a rolurilor în relația conjugală și că acest accent feminin este prevalent în zilele noastre și ar trebui subliniat lucrul acesta pentru ascultătorii noștri.
Tocmai asta noi vorbeam, nu acuzând în cazul în care se întâmplă, ci comentăm, discutăm ceea ce oamenii numesc o modă. Ori familia nu trebuie să fie o modă. Este normal ca familia să se clădească pe dragoste, dacă ea e mai înaltă decât el. E problema lor dacă ea e mai scundă decât el, dar nu trebuie umblat să fie numai decât la modă. Ne iubim, nu ne iubim, dar să fie la modă.
Consider necesar să vorbim puțin și despre diferența de ordin social care există în unele situații între parteneri. Se poartă acum oameni influenți, vedete, spuneați de fotbaliști, se căsătoresc cu persoane care provin din familii obișnuite. Rezistă, dacă e să folosesc termenul acesta pe care dumneavoastră l-ați folosit în alt context, rezistă în timp o astfel de relație?
O astfel de relație rezistă că ne-am propus să rezistăm. Nu că ne respectăm, nu că ne atrage ceva, nu. Dar ne-am propus să rezistăm, că nu om muri noi până după data de, că apoi ne scuturăm noi unul de altul. Rezist așa declarativ. Mergeam cu mașina și era un bărbat și o femeie, tineri. Și făceau din mână. Cine credeți că mi-a făcut din mână ca să urce, să fie luați în mașină, dintre cei doi? Ea. Au urcat în mașină, i-am luat. I-am întrebat de unde vin, unde merg și am zis să... Da, o curiozitate am și eu, că uitați, eu conduc mașina, nu prea stau la autostop. De ce ați făcut dumneavoastră din mână, doamna, și nu a făcut el? La care ea spune, noi știm că ei, conducătorii, au sensibilitate față de ele. Mai departe, îl întreb pe el, și cum de dumneavoastră acceptați? Păi și eu știu asta. Și nedeclarat este ceva, anume că el o împinge pe soția lui într-un fel în gura lupului, și adică, fără să spună că tu ai libertăți necontrolate, însă vrea să-i spună ei, eu sunt convins că bărbații sunt interesați de tine. Ea la un moment dat când va fi fără el să spună, dar și soțul meu este convins. Nu ar avea surpriză în cazul în care s-a întâmplat nu știu ce. Și atunci se miră uneori doamnele de ce unii care vorbesc mai necontrolat merg până acolo să spună, domnule, dar ce, ea, femeia, a fost lăsată să fie ajutor, să completeze, are valoare. De ce unii o consider așa monedă de schimb? Fiindcă, iată-le, ele acceptă așa ceva. La rândul lor, ei acceptă așa ceva. Cum? Ce mă face să înțeleg așa ceva? Că ele, eu încă nu realizez cum pot să intre într-o casă, într-un dormitor, pe un drum, să meargă împreună, să înceapă viața conjugală cu cineva pentru care nu are nimic sau aproape nimic, nicio afecțiune, dar să meargă după el numai pentru faptul că are o mașină grozavă, că are o casă grozavă, că are bani. Aici este o problemă de inteligență, aici este o problemă de caracter și este o mare problemă de personalitate. Ce mai este aici? Este în evidență și faptul că mai mult și mai mult oamenii ne arată lipsa de convingere că există Dumnezeu și există viață după moarte. Păi aceste femei, aceste fete frumoase care se duc după bărbați pe care nu îi iubesc, pentru care nu au nimic, îmi comunică mie următorul fapt, că acum să mă simt bine, acum să trăiesc bine, acum să mă văd în nu știu ce mașină, acum să mă văd în nu știu ce casă, nu contează. După aceea nu știu ce se va mai întâmpla. Să mușc din tot ceea ce oferă viața aceasta, că pe urmă nu mai contează. Cei care gândesc la viața de dincolo, gândesc atent. O paranteză, am fost chemat la o nuntă în ziua de Paște, la familii de romi. Dacă mă ascultă romii, să știți că am un mare respect pentru ei. Dar era pentru prima dată când mergeam la o nuntă și trebuia să oficiez cununia. A mai fost altă dată însoțit de un pastor rom. Și nu am intrat în detalii atunci, nu mi-au reținut atenția detaliile. Acum când eu eram cel care trebuie să oficiez, m-am confruntat și întreb gazda: cine oficiază? Zice, păi dumneavoastră sunteți care veți oficia, dar cum? Cum știți, cum vreți? Și m-am apropiat de cei doi miri și i-am întrebat, fiindcă eu știu că familia începe pe dragoste. Și ca să știe toți, să audă și cerul și biserica, am întrebat pe el: cred că tu ai dat tonul. Din dragoste ei în căsătorie pe albișoara, o chema pe albișoara. Și el se uita la mine și nu spune nimic. Și am zis, Doamne Iisuse, și atunci s-a aprins beculețul. Am intrat pe un drum unde voi ieși cumva cum nu trebuie. Am zâmbit și am zis, uite mă ce frumoasă este, nimeni nu mai este mai frumoasă ca ea. Ți-i drag de ea, îți place? Mi-i drag. Oh, înseamnă că ai luat-o din dragoste, zic eu. Și cât vei rămâne, toată viața, ajung și la ea. După aceea am aflat că problema au tratat-o părinții de pe vremea când ei aveau 8, 9, 10, 12 ani. Faptul că ei au ajuns să fie împreună nu a fost decizia lor, a fost decizia părinților și ei au ajuns aici. Dar cu ăștia sunt mai de acord. Mai de acord sunt cu ăștia. Măcar sunt din același sat, măcar au fost alții de părere că se potrivesc. Ori când mă uit la Irinel și la Monica și el îl văd că trebuie să se urce în picioare ca să descuie ușa, atunci mă întreb cine o fi fost de acord. Doar Monica duce crucea până va scăpa de el și apoi o să-i rămână banii și o să spună, în sfârșit, de acum mă voi căsători cu cineva pe care îl iubesc, fiindcă la el am iubit banii, firma.
Se întâmplă că tineri, tinere privesc spre familii din înaltă societate, văd că au de toate, își mai fac și de cap, dar oricum, totul e ok, se zice. Uneori chiar alte familii privesc la familii suspuse așa și oarecum jinduind, mă întreb eu, ar trebui invidiate acele familii sau ar trebui compătimite?
Gândeam că nu o să aduceți în discuție termenul de compătimite și eram chiar pregătit să-l spun eu, că nu trebuie invidiate, trebuie compătimite. De-abia în cazul acesta eu aș urmări un așa cuplu dacă rezistă. Că atunci când s-au căsătorit doi, era vorba pe la țară, o, două traiste goale. Adică și el sărăcuț și ea sărăcuță. Dar nu contează, domnule. Averea, care nu poate fi calculată, socotită, este dragostea. Dacă cei doi se iubesc și nu au o masă bogată și nu au o casă extraordinară și nu au o mașină extraordinară, dar dacă se iubesc, ei vor merge împreună, ei vor putea să doarmă noaptea, nu vor avea insomnii, ei vor lucra împreună, se vor împăca și vor vorbi frumos. Dar dacă le au pe toate astea și nu se iubesc, atunci de-abia sunt două traiste goale. că le lipsește ceea ce este necesar căsătoriei. Căsătoria nu are nevoie în primul rând de avuții și de astea, în primul rând de dragoste. Dacă există dragostea, ulterior vin și celelalte, atât cât este nevoie. Dar se uită tinerii în ziare, în revistă, la televizor, fiindcă noi am intrat într-o nouă eră care inversează lucrurile, inversează prioritățile și aduce dezordine. Există un mare interes pentru promovarea unei asemenea imagini, unei asemenea tablou față de familie. Păi să nu-mi spună mie cineva că atunci când merge bărbatul acela cu fata aceea la televiziune și sunt filmați în detaliu ore în șir, să nu-mi spună mie cineva că oamenii aceia nu plătesc. Oamenii aceia plătesc la greu ca să fie prezentați. Acum este și vina mea dacă mă uit la așa ceva. Cu toate acestea, există o promovare, fiindcă nu ni se prezintă viața de rugăciune a actorului, nu ni se prezintă viața de slujire, de moralitate a sportivului, a politicianului, ci că a fost văzut în compania a trei modele, că a fost văzut în compania a cutăruia star și paparații după el. Și promovează toate astea și pe ea o prezintă într-o ținută, o brumă de îmbrăcăminte, pe el prezintă într-o imagine anume și tinerilor neîncercați, tocmai așa ceva le place. Că ei dacă urmăresc un film care ar vrea să fie educativ, ei nu iau linie educativă din film. Ei au cum s-au pușcat, cum au omorât, cum au lovit cu pumnul, cum au dat cu piciorul. Tot așa din aceste așa numite știri, când sunt prezentate vedetele, ce mai vedete, că ați și spus lumea bună. Mă bucur că le-ați zis lumea bună, să se simtă bine. Însă lumea bună este mătușa Maria și nene Ion, cărora le este teamă să vorbească josnic, le este teamă și se uită cu groază când trec pe drum băieți și fete într-un comportament indisciplinat. Sfatul care le-l dau tinerilor atunci când se uită la un cuplu, o pereche, este acesta. Să urmărească dacă ei se încadrează în voia lui Dumnezeu și dacă în imagine pe care ei ne-o arată putem crede că este una de termen lung, adică pentru totdeauna, pentru toată viața. Asta trebuie de urmărit. Nu cum știe să joace teatru la o plimbare, la o seară de dans, la o ieșire în public. Asta se pricep oamenii să facă. Dar iubirea, dragostea, izvorăște din interior. Și asta trebuie să stea la baza familiei.
Ce efecte pot avea aceste mediatizări de care minteați? Multe articole din reviste, sunt telenovele, sunt filme indecente chiar, care promovează imoralitatea, infidelitatea. Unde se va ajunge în timp dacă aceste producții mass media nu sunt filtrate și ajung să fie ingerate pe nemestecate de public? Și când spun lucrul acesta, mă gândesc la familie. De obicei se spune, domnule, n-au voie să privească acele producții, dacă ne referim la cele televizate, minorii. Dar este afectată și familia dacă asimilează acele chestiuni? Ce efect are vizionarea unor astfel de materiale, care și pe internet sunt acum? Perioada victoriană a promovat și a menținut o pudoare specifică relației dintre un bărbat și o femeie. Ori acum este spulberată. Unde ajungem?
Eu cred că ajungem într-o zonă când familia nu mai prezintă interes, încât fata, băiatul să spună, doresc să am o familie. Este coborâtă atât de mult de la standardul ei, încât constatăm băieți și fete care spun, dar de fapt ce să mă căsătoresc? De ce trebuie să am o familie? Și se prezintă așa numite vedete, nu le dau numele, care promovează așa ceva. Ce trebuie să-ți legi capul? Ce trebuie să te angajezi în familie? Ce trebuie să trăiești în familie? Dacă vrei să ai un copil, l-ai înfiat și încolo vezi de treabă, vezi de drum. Însă orice am spune noi, eu constat următoarele. Am participat la o întâlnire unde a fost o mulțime de tineri. Le-am predicat pocăința, adevărul lui Dumnezeu și l-am prezentat ca model pe tânărul Daniel, care s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele de la Babilon. Și le-am arătat care au fost criteriile care îi califica în vremea aceea pe niște tineri să ajungă la Babilon. Trebuia să ai imagine, trebuia să ai fonduri, trebuia să fii inteligent și trebuia să arăți bine. Anunțuri. Angajăm fete să aibă vârsta cutare și să arate bine. Dar de ce să arate bine la vândut la Peco? De ce să arate bine la vândut pufuleți? De ce trebuie să arate bine? Poate și patronului îi place să știe care fete care arată bine. Mergem mai departe. Când le-am prezentat așa, am zis, fiți atenți că roata se învârte. Acestea erau criteriile care îi calificau pe tinerii de atunci să ajungă la Babilon. Care sunt criteriile care îi califică pe tinerii de astăzi să ajungă în Babilon? Porțile se deschid mai tare, mai tare deja. Când am prezentat mesajul acesta și i-am chemat la pocăință, am spus un tânăr, inteligent, frumos, imagine din neam de oameni bogați, s-a hotărât să nu se spurce, domnule, să nu se terfelească. Și asta le-am spus-o fetelor, băieților, te-ai născut cu o zestre a curăției. Nu o disprețui, nu o neglija, nu o călca în picioare. La finalul mesajului au venit tineri și mi-au adus bilete să mă rog pentru ei. M-am speriat. Tineri disperați de alegerea făcută de părinții lor. Tata s-a dus pe drumul lui, mama pe drumul ei. Se află acolo, cu cuvinte spuneau, este împotmolit, nu mai poate fi scos. La o mulțime de câteva mii de tineri, sunt cazuri și cazuri. Au intrat într-o stare de disperare. Îl ascultam pe un păstor binecunoscut când spunea că la un moment dat în Statele Unite s-a făcut un sondaj și tinerii de până la 19 ani aveau o mare teamă. Nu teama de război, nu teama de sărăcie, nu teama de boală. Teama că tata cu mama s-ar putea să divorțeze. Teama aceasta. Ei, iată, dar televiziunea, internetul, revistele nu promovează castitatea, nu promovează fidelitatea, nu promovează sfințenia, nu promovează rușinea, nu promovează bunul simț, ci dimpotrivă promovează goliciunea, promovează superficialitatea, promovează imoralitatea, promovează disprețul față de viața de familie. Că nu este prezentat, iarăși, fiindcă știu că mă ascultă și cred că mă ascultă oameni care se uită la vedete de cinema, fotbaliști și așa mai departe. Nu-l prezintă pe un fotbalist moral, moral atât cât este el. Îl prezintă pe acela care iar a divorțat, iar o aventură, iar a fost văzut într-o discotecă, iar având la brațe nu știu câte femei și fete, iar urmărit de paparazzi. Prezintă aceste situații, dar nu spune așa, voi să nu faceți așa. Prezintă și lasă. Ei, ori tocmai acestea sunt luate ca modele. Și atunci, cei necăsătoriți, tinerii spun, o, da, merge. Numai că se uită și tata și mama. Și care sunt fără frică de Dumnezeu, zic, păi dacă ăla a făcut și merge. Adică, eu de ce nu aș face? Adică de ce eu n-aș putea? Și se ajunge până acolo încât rolul de tată, rolul de mamă, rolul de soț, rolul de soție este ca și rolul lustrangiului. Până nu de mult era cel care făcea pantofii, lustrangiu, era geamgiu, erau atâtea meserii care au dispărut. Au dispărut, aduceți-vă aminte și ascultam în mass media, cu miile au dispărut. Nu mai duce omul pantofii la pingelit, nu mai duce ceasul la reparat, alea au dispărut. Tot așa oamenii spun, va dispărea și calitatea aceasta de tată, de mamă.
Nici măcar nu se va mai întreba cine este tata, cine este mama, care este soțul, care este soția, nu contează. Mă vezi la brațul lui, ăsta e. Mă vezi cu ea, asta este. Mâine mă vei întreba altceva și îți voi prezenta altă persoană. Acolo riscă să ajungă familia, condiția de tată, de mamă, de soț, de soție, dacă ea, familia, este lăsată în mâinile mass mediei. Însă ce este bine? Că Dumnezeu nu a lăsat-o și nu o va lăsa niciodată. Fiindcă dacă se strică familia, se strică societatea, se strică biserica. Ori Dumnezeu nu o va lăsa și credem în El.
Ceea ce mă intrigă este faptul că acei care se căsătoresc, dacă se mai căsătoresc, dar cei care se căsătoresc a doua, a treia, a patra, nu știu câtă oară, se căsătoresc totuși cu așa zisa binecuvântare a unui slujitor al altarului. Ce fel de binecuvântare mai poate primi o astfel de relație?
O binecuvântare verbală în care nu crede nici cel ce a rostit-o, nici cel ce a primit-o. O binecuvântare pentru fotografi, o binecuvântare pentru cameramani, o binecuvântare pentru reviste, o binecuvântare pentru show mediatic. Însă cel care rostește binecuvântare, dacă este responsabil și dacă o face cu teamă de Dumnezeu și în respect de Biblie, se mai uită și în cuvintele cele care spune, totuși, nu fă ceva în grabă, nu arunca, adică nu te juca folosind cuvinte mari. Fiindcă atunci când slujitorul altarului rostește binecuvântare și spune, se cunună robul lui Dumnezeu cu roaba lui Dumnezeu, poate ar trebui să spună, care se cunună cu ea și mai are 15 amante și mai are lăsate atâtea în urmă. Dacă le-ar spune și pe astea, i s-ar încleșta limba de cerul gurii. Însă, când vine ea, vedeta cu bănet, care nu ține cont de prețul ceasului, prețul celularului, prețul mașinii și a hainelor, păi ca să arate bine și să ia prima pagină din ziar, măcar pentru o zi, el este dispus să arunce bani și să vină 7 slujitori ai altarului și să se înghesuie în fața camerelor video și aparatelor de fotografiat, ca la rândul lor și ei să arate că dacă l-am cununat pe acesta, înseamnă că sunt un slujitor veritabil și merită să am acest loc de muncă. Fiindcă dacă ar fi slujirea lui Dumnezeu și dacă ea, slujirea lui Dumnezeu, este făcută în respect de Dumnezeu, ar merge și ar spune, piară banii tăi împreună cu tine, ține-ți darurile împărate și de altuia răsplătirile tale. Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Eu rămân cu bucata mea de pâine, rămân cu nivelul meu de trai, dar eu rămân credincios lui Dumnezeu, că este o mare onoare să lucrezi în numele lui Dumnezeu, dar mai mare onoare să fii chemat de Dumnezeu.
Mă gândeam la aspectul acesta că oamenii care se cunună merg la biserică și biserica este cea care trebuie să fie atentă în a promova, în a urmări curăția. Ori ciudat este că vedem unindu-se biserica cu aceste compromisuri. Și e o problemă strigătoare la cer, trăind într-o țară pretins creștină, că oameni care zic că îl slujesc pe Dumnezeu cu Biblia în mână, binecuvintează ceea ce Dumnezeu ar blestema.
Dar nu mă miră că în sondaj se anunța că armata a ocupat primul loc în respectul preferința oamenilor. Biserica a pierdut. Normal că se uită oamenii că slujitorii altarului îl cunună pe Irinel și pe Monica și mass media spune că Monica va naște după jumătate de an. ori noi știm că o sarcină durează 9 luni, dacă este normală. Dar, iată, biserica primește materie primă de la mass media și dacă toate jurnalele au spus despre ei și dacă televiziunea îi prezintă și dacă arată bine și dacă mai iau și bani, de ce nu? Și biserica în felul acesta legitimează o căsătorie disproporționată și legitimează o căsătorie care a început în răzvrătire față de Dumnezeu, în dispreț față de Dumnezeu și în necurăție, în necinste. Cum legitimează? Că ea vine gravidă și slujitorii o cunună și se roagă pentru ea și dacă este îmbrăcată în alb, cu siguranță că ea este și curată, cu siguranță că ea este și demnă. Miresei stă bine îmbrăcată în alb, dar miresei curate. Deci cea care este curată merită să se îmbrace în alb, că este cerșetoare, că este la orfelinat, că este din familie de 15 copii, merită să se îmbrace în alb. Curăția ei lăuntrică să fie arătată și pe din afară. Însă, degeaba pui haina albă pe o mireasă însărcinată sau nu contează că nu este însărcinată, dar care a trăit în necurăție. Albul acela este murdărit. Și în felul acesta, iată, cade în dispreț biserica, ea ca instituție. În felul acesta cade în dispreț slujitorul, el ca reprezentant a lui Dumnezeu, slujirea în sine, slujba, cade în dispreț și apoi familia deja a părăsit direcția. Fiindcă oamenii spun, dacă ăia au avut tupeul, nu curajul, tupeul, obrăznicia să vină la altar după ce au trăit împreună și nimeni nu le-a spus că nu este bine, înseamnă că familia este doar o chestiune de decor. Apoi, dacă slujitorii i-au binecuvântat, dați-mi voie să spun, poate să zică el, omul care este la volan undeva. Deci, dacă slujitorii s-au rugat pentru ăia, înseamnă că ei, slujitorii, sunt la fel ca cei pe care îi binecuvântează. Și de unde mai vrei credibilitate? Nici în biserică, nici în slujbă, nici în slujitor.
Timpul nu ne mai permite, probabil că ar fi multe alte lucruri de discutat, dar cred că s-au surprins măcar câteva din aceste anomalii ale societății moderne, anomalii care afectează în mod direct familia. Și iată că întunericul este numit lumină și lumina întuneric.
Și să nu uităm că noi am vorbit despre cele mari știute de toți, dar ele pot începe aceste anomalii cu pași mici. Și vorbesc acum fetelor care ne ascultă. Vin băieții din Italia, din Spania, de unde vin ei. Morali sau nu, frumoși sau nu, credincioși sau nu. În cazul în care ți-a furat mintea mașina condusă de el, tu trebuie să stai de vorbă cu mami și cu tati. Tu trebuie să stai de vorbă cu slujitorul lui Dumnezeu, că tu nu te vei căsători cu mașina condusă de el. Nu te vei căsători cu banii pe care i-are el aduși de la muncă. Dacă ești în perspectivă de căsătorie, poți ajunge într-o anomalie cu pași mici. La baza căsătoriei, repet, iar și iar, să fie dragoste.
Mulțumesc și pentru această precizare finală. Consider că ascultătorii care au vrut să înțeleagă au înțeles foarte multe din dezbaterea de astăzi. Și pentru ca să fim feriți de aceste devieri, minore sau majore, trebuie să ne ținem de adevărul lui Dumnezeu, într-o relație strânsă cu Dumnezeu, cu Scriptura și cu adevărata biserică, care promovează adevăratele valori și adevărata moralitate. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Mulțumesc din suflet pastorului Petrică Huțuțui pentru prezența sa la această ediție a emisiunii. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Și tuturor vă spunem, ca de obicei, la finalul acestei emisiuni, fiți fericiți împreună cu cei iubiți. Pe cuvânt, la o nouă auzire.